Καλημέρα, αδερφή. Θα ήθελα να διαβάσουμε μερικά εδάφια σήμερα. Είναι γνωστά βασικά. Από την Εβραίους Επιστολή, κεφάλαιο 11. Και να δούμε και κάποιες άλλες περικοπές. Εβραίους 11, από το πρώτο εδάφιο διαβάσω μερικά εδάφια και μετά θα πάω πιο κάτω. Είναι δε η πίστης πεποίθηση σε αυτά που ελπίζονται, βεβαίωση για πράγματα που δεν βλέπονται, επειδή με αυτοί απέκτησαν καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Διαμέσου της πίστης νοούμε ότι κτίστηκαν οι αιώνες με το Λόγο του Θεού, ώστε αυτά που βλέπονται δεν έγιναν από εκείνα που φαίνονται. Χωρίς μάλιστα πίστη είναι αδύνατον, διαβάζω στο 6 τώρα τα εδάφια από το 3, κάποιος να ευαρεστεί στον Θεό, επειδή αυτός που προσεύχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν. Και μετά στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε πολλούς γνωστούς ήρωες της πίστης, για τον Αβραάμ, για όλους εκείνους, για τον Ιωσήφ, για τον Μωυσή, για αυτούς που έδωσαν, στάθηκαν και είναι αυτοί που χαρακτηρίζονται οι ήρωες. Και μας λέει βέβαια στο 13 εδάφιο, στο 11, με πίστη πέθαναν όλοι αυτοί χωρίς να πάρουν τις υποσχέσεις, αλλά αφού τις είδαν από μακριά και πίστηκαν και τις εγκολπώθηκαν και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι πάνω στη γη. Δεδομένου ότι αυτοί που λένε αυτού του είδους τα πράγματα δείχνουν ότι ζητούν πατρίδα, και αν θυμόνταν εκείνη από την οποία βγήκαν θα έβρισκαν καιρό να επιστρέψουν. Αλλά ζητούσαν κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό. Στο 12 μας λέει το τι πρέπει να κάνουμε όταν είμαστε μέσα από όλα αυτά τα παραδείγματα. Ένα. Και εμείς λοιπόν, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρτύρων, να σας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας, αποβλέποντας στον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ο οποίος εξαιτίας της χαράς που ήταν μπροστά του υπέφερε σταυρό, καταφρονώντας την τροπή και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Είναι ένα κεφάλαιο μαζί με τα υπόλοιπα γύρω του βέβαια που μας καθορίζουν ορισμένα πράγματα. Μπορούμε να αναφέρουμε έτσι επιγραμματικά ότι εδώ αναφέρεται στην πίστη η οποία έχει το στοιχείο της εμπιστοσύνης και της συμμετοχής πάνω στα δεδομένα αυτά. Όταν ορίζουμε την πίστη μέσα στο Λόγο του Θεού μπορούμε να την χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Το ένα είναι το περιεχόμενο της πίστης, δηλαδή τι είναι αυτό που πιστεύουμε, και το δεύτερο είναι το στοιχείο της εμπιστοσύνης σε σχέση με αυτό το περιεχόμενο της πίστης. Αν έρθει κάποιος που το μέγεθός του, θυμάμαι μια αστεία ανακοίνωση που είχε γίνει στην Τουρκία, είχε γίνει μια πλημμύρα και λέει οι τουρκικές αρχές απαγόρεψαν την κυκλοφορία στους δρόμους κάτω των 1,60. Εγώ δεν το καταλάβω αυτό. Ήταν πολύ γελίο βασικά, γιατί είχαν υπολογίσει το νερό ήταν τόσο, ας πούμε, και σου λέει 1,60 μπορεί να πνίγουν. Ήταν παράξενο εκεί πέρα αυτό. Ήταν για γέλια, πάνω σε μια καταστροφή, αλλά αν έρθει κάποιος κάτω από 1,60, πιο χαμηλά, βάλτε λίγο πιο χαμηλά, και έρχεται να σε υπερασπιστεί όταν εσύ αντιμετωπίζεις ένα γίγαντα 2 μέτρα, και σου πει μη φοβάσαι, θα του πεις ρε φίλε εντάξει, μη φοβάμαι, αλλά είσαι ένα 20 στα ένα 25 με τα χέρια δεντωμένα, ας πούμε, πώς θα με βοηθήσεις. Αλλά άμα έρθει ένας δυνατός δίπλα σου, ας πούμε, και σου πει μη φοβάσαι, λες εντάξει, σηκώνει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν το στοιχείο της πίστης έχει αντικείμενο. Όταν ο Θεός σου λέει κάτι, είναι ο Θεός που σου το λέει. Οπότε το μη φοβάσαι από τον Κύριο είναι μη φοβάσαι και δεν φοβάσαι. Δεν πιστεύεις χάρη της πίστης. Πολλές φορές ακούμε από διάφορα μέσα ενημέρωσης, από φιλοσοφίες, απόψεις, πίστευε. Αν πιστεύεις, λέει, μπορείς να τα κάνεις. Και κάθομαι και σκέφτομαι, λέω, πού να πιστέψω. Απλά πίστευε, λέει. Μα δεν γίνεται χωρίς αντικείμενο πίστης. Πρέπει να έχεις ένα 60 και πάνω. Πρέπει να έχεις δεδομένα που να στέκονται. Εδώ θα δούμε ότι υπήρχε αντικείμενο. Πρώτα απ' όλα, το αντικείμενο της πίστης ήτανε, δόθηκε από τον Θεό και καθόριζε και τα διάφορα δόγματα της πίστης. Το ένα δόγμα της πίστης ήταν ότι ο κόσμος αυτός είναι προσωρινός, ότι μας περιμένει ένας νέος κόσμος. Ένας νέος κόσμος που φτιάχτηκε από τον Θεό για τους ανθρώπους εκείνους. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι της πίστης, αυτό που προσπαθεί να δώσει εδώ το κεφάλαιο, δεν είναι ότι απλώς πίστεψαν στον Θεό ότι υπάρχει. Γιατί υπάρχει και ένα εδάφιο εδώ πέρα, ότι γίνεται και μισθαποδότης. Δηλαδή, ναι μεν, πιστεύουμε ότι υπάρχει ο Θεός και δεύτερον ότι συμμετέχει σε όλα αυτά τα οποία ζητάμε ή εμπιστευόμαστε ότι θα γίνουν. Δεν είναι έτσι πίστη χάρη της πίστης. Έχει αντικείμενο και έχει και εκείνο που μπορεί να εφαρμόσει και να δημιουργήσει τις συνθήκες να γίνουν καταστάσεις. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί οι ήρωες της πίστης τουλάχιστον περιγράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού σε αυτά τα κεφάλαια, ήταν εκείνοι που έλπισαν ότι ο κόσμος αυτός παρέρχεται, ότι τα δεδομένα αυτά μπορεί να μην είναι όσο θετικά τα θέλαμε, να μην μας βγαίνουν τα πράγματα, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο ελπίζουμε, κάτι το οποίο περιμένουμε. Και πολλές φορές τα πράγματα δεν έρχονται όπως θέλουμε να έρθουν. Τώρα σκεφτόμουν τις τελευταίες μέρες την δισογραφία που ακούμε γύρω μας. Τα νέα που παίζουν, σε εισαγωγικά βάλτε στο τελευταίο, έτσι το λέμε εμείς. Τι παίζει σήμερα στον κόσμο, ας πούμε, για να φτιάξουμε τα δελτία ειδήσεων. Οπότε πριν από καιρό έπαιζε η Κορέα, Βόρεια Κορέα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία εκεί πέρα, πυρηνικός πόλεμος, ιστορίες, πράγματα. Αυτές τις μέρες παίζουν οι τυφώνες. Καιρικές συνθήκες. Επισκιάσανε τις ανθρώπινες ειδήσεις περί πολέμων. Έχουμε σεισμό 8,2 ρίχτερ στο Μεξικό. Ευτυχώς δεν είχε τόσα πολλά θύματα. Ταρακουνήθηκε η γη. Έχουμε τους τυφώνες τώρα, οι οποίοι προκαλούν ζημιές της τάξης των πολέμων που δημιουργούνται, ας πούμε. Παρόλο που δεν είναι τα νούμερα τόσο αξιόπιστα, ένας πόλεμος στο Ιράκ στήχησε αρκετά δισεκατομμύρια εκεί, 200-250 δισεκατομμύρια, και ακούσε ένας τυφώνας μέσα σε μια μέρα, παπ, 70-80 δις. Μετακινούνται πληθυσμοί. Δεν μας αφορά εμάς τώρα, ξέρετε, η είδηση είναι όπως σε αφορά στην περιοχή σου και βλέπεις καμιά φορά πόσο παράξενη είναι η ενημέρωση. Άμα ακούς το CNN, ας πούμε, που έχει το στόχο, το πρόβλημα του CNN είναι πότε ο τυφώνας θα χτυπήσει το Μαϊάμι, ας πούμε, τη Φλόριντα. Μεταξύ χτυπάει νησιά, την Κούβα, της αλλάζει τα φώτα, ας πούμε. Εντάξει, πότε θα έρθει στη Φλόριντα, ας πούμε. Στις μία θα πάει στη Φλόριντα τώρα, σήμερα το μεσημέρι, να ξέρετε. Ήταν υποβαθμισμένος παρεμπιπτόντως σε 3, γιατί όταν περνάει από το έδαφος εξασθενίζει, αλλά περνώντας το στενό εκεί θα φτάσει πάλι στο 4, που μπορεί να είναι ανέμι 200 χιλιόμετρα την ώρα. Και είναι σοβαρή η κατάσταση. Όλα αυτά τα πράγματα όμως δείχνουν και μια άλλη αλήθεια. Και ίσως δεν είναι καμπανάκι. Δόξα τω Θεώ που θα έλεγε κάποιος με τέτοιες καταστάσεις έχουμε, θα μπορούσε να έχει περισσότερα θύματα, να μην πω ότι έχουμε λιγότερα. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα. Αλλά τι μήνυμα παίρνουμε μέσα από αυτές τις καταστάσεις? Πώς βιώνουμε τη σχέση μας με το Θεό, τη σχέση με τη ζωή αυτή, τη σχέση με το περιβάλλον μας? Πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα? Θα ήθελα να ρίξουμε και μια ματιά σε άλλους αδερφούς που έζησαν πριν από μας και είχαν να αντιμετωπίσουν φαινόμενα που επηρέαζαν τη ζωή τους άμεσα, αλλά είχαν σταθεί στο γεγονός και εκεί δοκιμάστηκε η πίστη τους, θα λέγαμε, το τι πιστεύουν, σε ποιον πιστεύουν και πόσο εξαρτώνται από τα φαινόμενα γύρω τους για να συνεχίσουν να πιστεύουν ή να αλλάξουν κάτι. Θα ρίξουμε μια ματιά λοιπόν, είναι γνωστά, έχουν γίνει και τραγούδια αυτά, στο Αβακούμ 3.17. Αβακούμ 3.17 μας λέει ο προφήτης. Άμα δούμε το βιβλίο του Αβακούμ, ξεκινάει με το παράπονο, ως πότε θα βλέπουμε την αδικία, ως πότε θα βλέπουμε τους ανθρώπους να είναι όχι καλοί και τέτοια. Αλλά καταλήγει μετά από την παρέβαση του Θεού βέβαια και όλα τα σχετικά και βλέπουμε ότι αποσυνδέει τα γήινα πράγματα από τη σταθερότητα των πιστεύω του. 3.17. Ακόμα κι αν η σικιά δεν βλαστήσει, ούτε θα υπάρχει καρπός στις αμπέλους, αν ο κόπος του ελιόδεντρου ματαιωθεί και τα χωράφια δεν δώσουν τροφή, το κοπάδι εξολοθρευτεί από τη μάντρα και δεν υπάρχουν βόδια στους στάβλους, εγώ όμως θα εφραίνομαι στον Κύριο, θα χαίρομαι στο Θεό της σωτηρίας μου. Ο Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και θα κάνει τα πόδια μου σαν των ελαφιών και θα με κάνει να περπατάω πάνω στους ψηλούς τόπους μου. Είναι πολύ βαριές, δυνατές κουβέντες αυτές. Αποσυνδέονται γεγονότα, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δείχνει ότι καταλαβαίνει που βρίσκεται, σε ποια γη πατάει, σε ποιον Θεό ελπίζει. Συμβαίνουν πράγματα γύρω μας. Εμείς πόσο έχουμε συνειδητοποιήσει που στεκόμαστε, δηλαδή πόσο ποντάρουμε σε αυτή τη ζωή που βλέπουμε γύρω μας. Είναι αυτά τα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας εκείνα που πρέπει να καθορίζουν το μέλλον μας, τα σχέδιά μας. Πόσο εύκολα μπορεί να τραπούν τα σχέδιά μας. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολα να υπολογίζεις απλά καθημερινά συνηθισμένα πράγματα και να μην σου βγούνε, γιατί συμβαίνει κάτι που αλλάζει τα πάντα. Μπορεί να συμβεί από μια αρρώστια που μπορεί να έρθει, μπορεί να συμβεί από ένα όχι προσεκτικό οδήγημα που μπορείς να έχεις, μπορεί να συμβεί από οτιδήποτε που δεν εξαρτάται από σένα. Είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα καθορίσεις. Εμείς τον τελευταίο καιρό είχαμε απογοητευτεί από ένα σπίτι που νοικιάζουμε στη Λέμεσο και δεν ήταν εντάξει οι νοικιαστές. Όλο μας δεν πληρώναν λογαριασμούς, αφήνανε απλήρωτα ρεύματα, απλήρωνα κυχνόσυστα και αποφασίσαμε δεν μπορούμε άλλο, πρέπει να το πουλήσουμε. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Την ημέρα που ήταν να το βάλουμε στην αγγελία, να το βάζαμε την άλλη ημέρα, βάλανε βόμβα από κάτω. Είχε την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάστε, που είχε καεί ένα πρακτορείο στοιχημάτων, από αυτά που καίγονται συνήθως. Και κάηκε και ολοσχερός. Και μάλιστα, είμαστε το διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο, η μπροστινή πρόσεψη του κτηρίου μαύρισε μέχρι πάνω όλη. Άλλαξε χρώμα. Είναι αυτό που λες, δεν μπορεί να μην τα βλέπεις μαύρα, αφού είναι μαύρα. Λοιπόν, δεν πουλιώται. Πώς θα πουληθεί σε μια πολιτεία? Αλλάζουν τα δεδομένα. Δηλαδή, λες, τι γίνεται εδώ πέρα? Αλλά κάτι τέτοια σου θυμίζουν το πόσο δεν εξαρτάσαι από τα πράγματα. Εντάξει, εδώ ήταν παρέμβαση, μπορούσε να υπολογίσεις λίγο, να πεις πρακτορείο στοιχημάτων από κάτω, υπόκοσμος και τέτοια πράγματα, αλλά πολλά πράγματα δεν συμβαίνουν έτσι. Δεν προγραμματίζονται. Ο πρόεδρος τον είπα, ο κύριος Τραμπ, ας πούμε, δεν υπολόγιζε όταν έκανε τα σχέδιά του να ξοδέψει πετρέλαιο εκεί στην Ασία, να πούμε, για να πάει να κάνει ό,τι να κάνει. Ούτε ο άλλος τώρα, εκείνος ο ξυπνάκιας που προσπαθεί να παίξει με τα πυρηνικά της Βόρειας Κορέας. Ξυπνάκιας. Τι νομίζει, δεν ξέρει. Δηλαδή και εκείνος παίζει μέσα σε ένα παιχνίδι, σε μια σκακέρα που δεν την ελέγχει. Δεν είναι δική του η σκακέρα. Θα μου πείτε, μα πώς γίνεται. Ξέρετε, δεν είναι απαραίτητα να είναι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας για να παρέμβει ο Θεός. Ο Θεός κάνει όποτε θέλει να κάνει πράγματα, τα κάνει. Πάμε να δούμε μια άλλη περικοπή. Πριν από πολλά χρόνια, όταν οι Ισραηλίτες είχαν μεταφερθεί εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, δεν θα εξετάσουμε γιατί ο Θεός επέτρεψε να πάνε 70 χρόνια στη Βαβυλώνα, έχει λόγους καλούς, είχαν κλέψει τα Σάββατά του, είχαν αθετήσει τον νόμο, είχαν πολλά. Και ο Θεός επέτρεψε να συμβεί εκείνο το κακό, να γίνουν εχμάλωτοι για να μεταφερθούν. Ένας μεγάλος, μια συνήθεια των Βαβυλωνίων ήταν να μετικίζουν τους πληθυσμούς για να αποδυναμώνουν την επανάσταση και τα πατριωτικά κινήματα. Σε εισαγωγικά, βάλτε τα όπως θέλετε να τα βάλετε ή όχι. Και έχουμε τώρα κάποιους νέους που είχαν μετικήσει εκεί πέρα. Έχουμε τον Σαδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό. Είναι μια ιστορία. Είναι και ο Δανίλη μέσα. Αυτή, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι μέσα στην ιστορία. Αλλά βλέπουμε ότι αυτοί οι νέοι είχαν βρει εύνοια μέσα στο βασιλιά. Δεν τρώγανε τα ιδωλόθητά του, τα διάφορα κρέατα. Τρώγανε τα όσπριά του εκεί πέρα. Κάνανε τη ζωή την Ιουδαϊκή όσο μπορούσε να την κάνουν. Και δεν προσκυνήσανε. Όταν του ζητήθηκε να προσκυνήσουν και να λατρέψουν άλλον Θεό, είπανε όχι, στεκόμαστε στον Θεό τον αληθινό που πιστεύουμε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε, όταν έκαναν τις δηλώσεις αυτές, δεν ήτανε επειδή είχαν δει τη δυναμική παρέμβαση του Θεού, ήτανε λίγο πριν, δεχθούν τις συνέπειες που Ναφογονοδονόσαρας θα τους έδινε. Δανιήλ 3:16. «Ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό απάντησαν και είπα στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα». Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να σου απαντήσουμε για το πράγμα αυτό. Είχε ρωτήσει τώρα που είσαστε μπροστά στο καμίνι εδώ πέρα, που έχει μεγάλη φωτιά, ποιος Θεός θα σας ελευθερώσει από τα χέρια μου. Και του λένε οι άνθρωποι αυτοί, δεν έχουμε ανάγκη να σου απαντήσουμε για το πράγμα αυτό. Κοιτάξτε τη δήλωση που κάνουν όμως. Αν είναι έτσι ο Θεός μας, που εμείς λατρεύουμε, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι της φωτιάς που καίει και από το χέρι σου βασιλιά θα μας ελευθερώσει. Αλλά και αν όχι, εδώ είναι η δύναμη, ας είναι σε ένα γνωστό βασιλιά ότι τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και τη χρυσή εικόνα που έχει στήσει δεν την προσκυνούμε. Και στάθηκαν. Στάθηκαν χωρίς να πούνε «Ο Θεός θα μας ελευθερώσει, γι' αυτό στεκόμαστε». Πρώτα απ' όλα είπανε «Ο Θεός μπορεί να το κάνει». Ο Θεός στέκεται. Μπορεί, έχει τη δύναμη να το κάνει. Και από τη φωτιά σου και από το χέρι σου. Αλλά εμείς στεκόμαστε. Εδώ είναι η δοκιμασία της πίστης. Η δοκιμασία των αρχών. Δεν βάζουμε νερό στο κρασί. Δεν αλλάζουμε. Στεκόμαστε στο ότι δεν έχουμε, στην πραγματικότητα, στεκόμαστε στο γεγονός ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Άλλη τουλάχιστον διανοητική επιλογή. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι δεν είναι δημιουργός του σύμπαντος. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι τα χρυσαφικά σου και τα ξύλα σου μπορούν να υποκαταστήσουν τον αληθινό Θεό. Για μας δεν υπάρχει τέτοια επιλογή. Είναι στρατηγική απόφαση αυτή. Και βέβαια η ιστορία έχει καλό τέλος εδώ. Αλλά που θέλω να πάω παρακάτω, θα δείτε τη διαφορά. Το τέλος είναι ότι όχι μόνο μπήκανε τρεις εκεί μέσα και για να δείξει ότι δεν ήταν ψευδέστηση η φωτιά, εκείνοι που ρίξανε τους νέους μέσα καήκανε. Ήταν τόσο δυνατή η φωτιά που τους έκαψε. Και έβλεπε τέσσερις μέσα. Και βλέπουμε εδώ πέρα εικόνες του Κυρίου μας, έτσι. Και όχι μονάχα δεν καήκανε, το θέμα είναι ότι δεν προστάτεψε μονάχα τα σώματά τους, αλλά και τα ρούχα τους. Και τα καπέλα τους και τις τιάρες και ό,τι είχανε, δεν καήκε τίποτα. Και μετά το αποτέλεσμα ήταν ότι χτύπησε και εκείνους που τους κατηγορήσαν, τέλος πάνω ο βασιλιάς. Πού θέλω να καταλήξω, κάνει μια μεγάλη ομολογία Ναβουχοδονόσαρες εκεί πέρα και λέει αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Και αλίμονος εκείνον που δεν θα λατρεύσει τον Θεό και τέτοια πράγματα και έχουμε ένα αυτοκράτορα της εποχής εκείνης να αναγνωρίζει την ορθότητα και τον αληθινό Θεό. Και παρόλα αυτά ο βασιλιάς αυτός που είχε γνωρίσει το μεγαλείο του Θεού τα έκανε θάλασσα στο τέλος της ζωής του. Και μάλιστα ο Θεός τον προειδοποίησε. Και αυτή τη φορά με τον Δανιήλ. Του έδειξε ότι ένα μεγάλο δέντρο, που κάτω ήταν τα πετινά του ουρανού και όλος ο κόσμος έτρωγε κλπ. Και του λέει, κάνε με ερμηνεία το όνειρο αυτό. Και του λέει ο Δανιήλ, λέει, μακάρι λέει το όνειρο αυτό να πέσει σε εκείνους που σε εχθρεύονται. Είναι άσχημα τα πράγματα, βασιλιά, ξύπνα, φύγε από τις αμαρτίες, κάνε αυτά τα πράγματα. Θα γίνουν μεγάλα πράγματα μέσα στη ζωή. Και τι έγινε με τον Ναβουχοδονόσορα. Ας διαβάσουμε λοιπόν τι λέει εδώ πέρα. Και όλα ήρθαν πάνω στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, αυτά που προέβλεψε ο Δανιήλ, γιατί δεν άλλαξε λογικές. Στο τέλος των 12 μηνών, ενώ περπατούσε πάνω σε ένα ψηλό τόπο στο βασιλικό παλάτι της Βαβυλώνας, το 429, βάζει τίποτα, δεν βάζει τίποτα Χριστός, εντάξει. Ο βασιλιάς μίλησε και είπε, κοιτάξτε τι είπε ο βασιλιάς τώρα. Αλαζονία, εδώ, ποιος είμαι εγώ. Δεν είναι αυτή η μεγάλη Βαβυλώνα που εγώ έκτισα για καθέδρα του βασιλείου με ισχύ της δύναμής μου και για τιμή της δόξας μου. Δηλαδή λέει, «Ουάου, τι έχω φτιάξει ρε παιδιά εδώ πέρα, κοιτάτε με». Το είπα λίγο αμερικάνικα, δεν το είπε έτσι, περσικά το είπε. Και κοιτάξτε τι λέει στο 4:31. «Ο λόγος ήταν ακόμα στο στόμα του βασιλιά και έγινε φωνή από τον ουρανό λέγοντας». Σε σένα αναγγέλλεται βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. η βασιλεία σου παρήλθε από σένα και θα διωχθείς από τους ανθρώπους και η κατοικία σου θα είναι μαζί με τα θηρία του χωραφιού. Χορτάρι θα τρως όπως τα βόδια και θα περάσουν επάνω σου 7 κερί μέχρι ότου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και σε όποιον θέλει τη δίνει. Και κατά την ώρα αυτή εκτελέστηκε ο λόγος πάνω στον Αφουγδονόσορα και εκδιώχθηκε από τους ανθρώπους και έτρωγε χορτάρι όπως τα βόδια και το σώμα του βρεχόταν από τη δρόσο του ουρανού μέχρι ότου αυξήθηκαν οι τρίχες του σαν φτερά ετών και τα νύχια του σαν των ορναίων. Και στο τέλος των ημερών, λέει στο 434, εγώ ο Ναυφουγδονόσορας σήκωσα τα μάτια μου προς τον ουρανό και τα μυαλά μου επέστρεψαν σε μένα. Είχε τραλαθεί ο άνθρωπος. Και ευλόγησα τον ύψιστο και ένασα και δόξασα αυτόν που ζει στον αιώνα του, ο οποίος η εξουσία είναι εξουσία αιώνια και η βασιλεία του σε γενεά και γενεά. Και όλοι οι κάτοικοι της γης λογίζονται μπροστά του ως ένα τίποτα. Και σύμφωνα με τη θέλησή του πράττει το στράτευμα του ουρανού και στους κατοίκους της γης και δεν υπάρχει κάποιος που να εμποδίσει το χέρι του ή που να του λέει τι έκανες. Και αφού αναγνώρισε αυτό και κατά τον ίδιο καιρό τα μυαλά μου επέστρεψαν σε μένα και για δόξα της βασιλείας μου επανήλθε σε μένα η λαμπρότητά μου και η μορφή μου και η αυλική μου και οι μυγεστάνες μου με ζητούσαν και στερεώθηκα στη βασιλεία μου και μου προστέθηκε μεγαλύτερη μεγαλειότητα. Και καταλήγει ευτυχώς έτσι ο Ναυχουδονόσορας. Πιστεύω θα τον συναντήσουμε τον Ναυχουδονόσορα. Αδερφός μας είναι. Και τώρα κι εγώ ο Ναυχουδονόσορας ενώ και υπερυψώνω και δοξάζω το βασιλιά του ουρανού. Επειδή όλα τα έργα του είναι αλήθεια και οι δρόμοι του κρίση και μπορεί να ταπεινώνει αυτούς που υπερπατούν μέσα στην περηφάνεια. Βλέπετε πως παρεμβαίνει ο Θεός. Άμα αποφασίσει να κάνει κάτι, μπορεί να το κάνει. Μερικές φορές δεν γίνονται. Γιατί άμα δείτε το κεφάλαιο των ηρώων της πίστης, δεν είναι όλα θετικά παραδείγματα νίκης των παιδιών του Θεού. Προς το τέλος λέει, πολλοί βασανίστηκαν, πριονίστηκαν, περιφέρθηκαν με δέρματα προβάτων ή άλλων ζώων, ταπεινώθηκαν, αλλά στάθηκαν. Στάθηκαν σε αυτό που πίστευαν. Γιατί η πίστη δεν είναι απλώς μια διανοητική προσέγγιση ενός γεγονότος. Είναι πίστη η οποία εμπεριέχει το στοιχείο της εμπιστοσύνης και τοποθετήσε μέσα σε αυτό. Η πίστη που ζητάει ο Θεός από μας δεν είναι απλά να ξέρουμε. Ξέρετε, η διανοητική προσέγγιση ενός γεγονότος και η επαλήθευση, γιατί το να πιστεύεις κάτι ότι είναι αληθινό, είναι καλό στοιχείο. Ξεκινάει από εκεί η πίστη που ζητάει ο Θεός. Αποδέχεσαι ως αληθινό ένα γεγονός. Από εκεί και πέρα πρέπει να τοποθετηθείς σε σχέση με αυτό το γεγονός, να πάρεις θέση. Και εδώ είναι αυτή η πίστη, η σώζουσα. Είναι ότι αποδέχεσαι το γεγονός ότι υπάρχει Θεός, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες σου, ότι ο Χριστός πέθανε για το ανθρώπινο γένος. Μέχρι εκεί ξέρετε την πίστη αυτή την έχουν και τα δαιμόνια, δεν χρειάζεται να είναι διαφορετική. Απλά η τοποθέτησή τους είναι διαφορετική από τη δική μας. Τα μεν δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν, γιατί για αυτούς τους περιμένει είναι ως μη ευωδίας προς θάνατο. Είναι καταδίκη. Αλλά για τους πιστούς είναι διαφορετική. Είναι ως μη ευωδίας προς ζωή. Η τοποθέτηση ενός ανθρώπου του, που ο Θεός θέλει η πίστη του να είναι μια πραγματική πίστη, είναι ότι εμπιστεύεται στα λόγια εκείνα που ακούει ότι είναι αληθινά, τα οποία λόγια περιέχουν και τον τρόπο που ο Θεός ενεργεί. Το σχέδιο σωτηρίας. Και το σχέδιο σωτηρίας δεν είναι απλά να μην πάμε στην κόλαση. Το σχέδιο σωτηρίας είναι ότι μας περιμένει ένας νέος κόσμος. Ένα νέος κόσμος που δεν εξαρτάται από το φλοιό ενός μήλου που είναι η γη μας και κουνιέται με το παραμικρό και είναι ελαστική και έχει φοβερή πολυπλοκότητα που είναι ενδιαφέρον να τη μελετάς. Είναι φοβερό αυτό. Σκεφτείτε πόσο ανόητα βλέπουμε εμείς δυο μυρμήγκια. Οι νοικοκυρές το βλέπουν και όσοι έχουν ασχοληθεί με τα σκουπίδια, γιατί έχουμε βρεθεί κατά καιρούς να πετάμε σκουπίδια. Στο σωστό τόπο ελπίζω, έτσι. Γιατί αλλιώς δεν τα βλέπεις. Αν πετάξεις στον δρόμο, ναι. Λοιπόν, αλλά πόσες φορές πετάξατε μια σακούλα που ήταν γεμάτη μυρμήγκια επάνω. Και τα μυρμήγκια ακόμα τρώνε. Και εσύ πετάς και τη σακούλα και τα μυρμήγκια μέσα στον κάλαθο. Και φεύγουν. Πόσο ανόητα τα βλέπεις τα μυρμήγκια που αντί να καταλάβουν ότι εκείνη τη στιγμή εξαφανίζονται, ακόμα τρώνε πάνω στη σακούλα που είναι μέσα στο μεγάλο το σακούλι το μαύρο. Πόσο ανόητοι φαινόμαστε εμείς οι άνθρωποι όταν ασχολούμαστε με τα δικά μας πάνω στο φλοιό μιας γης που ανά πάσα στιγμή μπορεί να ταρακουνηθεί με 8 ρίχτερ. Και ξέρετε, όταν λέμε 7 ρίχτερ με 8 ρίχτερ, δεν είναι ένα βαθμό παραπάνω. Ο 7 είναι 10 φορές μικρότερος από τον 8, περίπου. Δηλαδή το 8 είναι 10 φορές δυνατότερο από το 7. Αν πάει 9, ξεχάστε το. Θα ανοίξουν τρύπες παντού. Η γη θα θυμίζει τις εποχές που ο Μωυσής είχε τους Κορέ εκεί πέρα, την οικογένεια των Κορέ, ξέρετε. Έχει γίνει έτσι φαινόμενο, τότε που έγινε επανάσταση στις μέρες του Μωυσή, προσευχήθηκε ο Μωυσής και άνοιξε η γη. Και εξαφανίστηκαν ένα σωρό επαναστάτες. Είναι άσκημη κατάσταση, είμαστε τόσο προσωρινοί σε αυτόν τον πλανήτη και καμιά φορά σχεδιάζουμε σαν να είμαστε αιώνιοι. Ο Ναβουχοδονόσορας, από τι έφτιαξα, τι έφτιαξα. Και όντως η Βαβυλώνα δεν ήταν αστεία πράγματα. Ήταν μεγάλη πόλη, έχει μείνει ακόμα το όνομά της, έχει μείνει από το μεγαλείο που είχε, του πλούτου, της έγλης, της κατασκευαστικής δομής, όλα αυτά, τα τείχη της. Και ξαφνικά εσύ που την έφτιαξες, έχασες το μυαλό σου. Τι απλό να χάσεις το μυαλό σου. Να έχεις τόσα πράγματα και να χάσεις το μυαλό σου. Έχει κάτι κτίρια εδώ στη Λευκοσία που τα φτιάξανε με πολύ όνειρα. Θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Και περνάς απ' έξω και τώρα γίνανε υπουργεία. Λίγο το είπα. Πούντος εκείνος. Είχε τις σκέψεις στα όνειρά του. Και καμιά φορά βλέπεις ανθρώπους που όχι μόνο αγαπατάνε στο φλοιό της γης και νιώθουν ότι πατάνε στα σίγουρα, έχουν και καμιά δεκάδων χρόνο στην πλάτη τους. Να μην ορίσουμε ηλικίες και κάποιος νομίζει ότι είναι μικρός ή μεγάλος. Και λέει, πόπο θα κάνουμε και θα αγοράσουμε και θα παζαρέψουμε και θα... παιδιά, όχι μόνο να καείσαι σε ένα φλοιό που κουνιέται, αλλά έχεις και πολλά χρόνια, κατηφόρα. Δες και μια ματιά στα μη επίγεια πράγματα. Δεν ξέρω, αλλά εχθές άκουσα από τον Γιώργο, όταν ρωτήσαμε τι έγινε το συνέδριο της νεολαίας. Ο Κάλαμος κάηκε, ξέρετε, η κατασκήνωση του Καλάμου κάηκε. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι εγγύηση για τους πιστούς ότι όλα πάνε καλά. Και είναι μαύρα τα πράγματα. Και άμα τα δεις, δεν είναι πράσινα, είναι μαύρα. Και λέω, Γιώργο, τι έγινε? Λέει, έγινε στη Λεπτοκαριά. Και μάλιστα, λέει, είχε περισσότερο κόσμο. Κάτι ακούγεται καλό εδώ πέρα. Ξέρετε ότι η Εκκλησία μεγάλωνε και αύξανε πάνω στους μάρτυρες. Μου πέφτανε. Ο μεγαλύτερος εχθρός της Εκκλησίας είναι η Ευμάρια, ο αποπροσανατολισμός, οι γήινες ρίζες και όλα εκείνα τα πράγματα που δεν καθορίζουν τον αρχικό στόχο. Ήθε, δεν το λέω, είναι δύσκολο να πεις ευχή, όλα αυτά τα κατά κόσμο άσχημα να επηρεάσουν θετικά την Εκκλησία. Αλλά δεν είναι ανάγκη να μας έρθει και εδώ ένας τυφώνας. Έχουμε και εδώ τα δικά μας. Ας το συνειδητοποιήσουμε. Ότι δεν είναι σίγουρο ότι τα λιόντρα θα βγάλουν καρπό. Η σικιά δεν είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσει να βγάλει σίκα. Μπορούμε να σταθούμε όπως εκείνα τα παιδιά. Ακόμα και αν δεν συμβεί αυτό που λες Βασιλιά και δεν μας ελευθερώσει ο Κύριος, εμείς έχουμε πεποίθηση. Ξέρουμε σε ποιον πιστεύουμε. Δεν θα αλλάξουμε. Ας ελέξει ο καθένας μες στην καρδιά του που στέκεται απέναντι στον Θεό. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο, σε ευχαριστούμε για τα αδέρφια μας, Κύριε, που μας δείχνουν πώς πρέπει να περπατάμε στον κόσμο αυτό. Και Κύριε, εσύ μας θυμίζεις πόσο προσωρινή, περαστική και πόσο δανεικά είναι αυτά που έχουμε, Κύριε. Δώσε μας να συνειδητοποιήσουμε τις πραγματικές αξίες της ζωής. Να σταθούμε, Κύριε, και να περιμένουμε και να ελπίζουμε σε Σένα. Γιατί, Κύριε, στρατηγικά έχουμε καταλήξει ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή, Κύριε. Γιατί είσαι Εσύ ο Δημιουργός. Και χαιρόμαστε γιατί μας αγάπησες πριν ακόμα τα αποκριθούμε σε Σένα. Και ότι είμαστε μαζί Σου. Και είναι η καλύτερη επιλογή που μπορούμε να κάνουμε. Στο όνομα του Υιού Σου. Αμήν.